Նրա կարծիքով այն հանգամանքը, որ քարյակից ոչ ոք մատը մատին չխփեց իրեն նեղ տեղից փրկելու համար, ծառայում էր որպես միանգամայն բավարար արդարացում։
«Իսկ դուք ինչու գնացիք նրա մոտ»՝
բացականչեց Շրայհարտը, դեմքին տալով զարմանքի և բարկության արտահայտություն, որոնք եթե նույնիսկ զգացել, ապա բոլորովին այլ առիթով։
«Չէ՞ որ մենք հենց սկզբից պայմանավորվեցինք Քաուփերվուդին ոչ մի դեպքում այդ գործին մասնակից չդարձնել»։ «Նույնպիսի հաջողությամբ դուք կարող էիք դիմել Սատանայի օգնությանը»։
Եվ միևնույն ժամանակ մտածում էր. «Ինչպես էլ ժամանակին է»։ Ստեքվոլի վարմունքը կարող էր ոչ միայն իր, Շրայհարտի համար ծառայել որպես վարակույր, նրա այսօրվա մեքենայությունը թաքցնելու համար, այլև եթե դա կլինի քարյակի կամքը, մի հրաշալի պատրվակ, ազատվելու դժբախտության մեջ ընկած պարոնայք Հելից և Ստեքպոլից։ «Բանը նրանում է, որ անցյալ հինգ շաբթի օրը իմ ձեռքին կար 15,000 բաժնետոմս, և անհրաժեշտ էր նրանց դիմաց դրամ ճարել»։ Մի փոքր շփոթված և դրա հետ մեկտեղ հանդգնորեն պատասխանեց Ստեքպոլը. «Ոչ դուք, ոչ Հենդը, ոչ Արնիլը չցանկացաք այդ բաժնետոմսերը վերցնել. բանկերի մասին խոսել անգամ չարժե»։ «Ես ի դեպ զանգահարեցի Ռեմբոյին, իսկ նա ինձ ուղարկեց Քաուփերվուդի մոտ»։ Իրողությունն այն էր, որ Ստեքպոլը Քաուփերվուդի մոտ գնացել էր սեփական նախաձեռնությամբ։ Բայց այդ մի փոքր շեղումը ճշմարտությունից նրա համար այժմ անհրաժեշտություն էր ներկայացնում։
«Ռեմբոն»,
փնչացրեց Շրայհարտը.
«Քաուփերվուդի կամակատար, ինչպես և բոլոր մնացածները. այ թե մարդ գտակ դիմելու»։ «Ես այժմ հիանալի հասկանում եմ, թե որտեղից են դուրս գալիս այդ բաժնետոմսերը»։ «Քաուփերվուդը կամ էլ նրա բարեկամներն են մեզ դավաճանել»։ «Այդ պետք էր սպասել, նա մեզ ատում է»։ «Ուրեմն դուք ասում եք, որ սպառել եք բոլոր հնարավորությունները և ուրիշ ոչինչ չեք կարող մտածել»։
«Ոչինչ»,
վհատ պատասխանեց Ստեքպոնը։
«Վատը, դուք իհարկե չափազանց անշրջահայաց եք վարվել, որ դիմել եք Քաուփերվուդին. բայց տեսնենք, դեռ հնարավոր չէ արդյոք մի որևէ ձևով գործին օգնել»։
Շրայհարտը, ինչպես նաև Հենդը, ունեին իրենց ծրագիրը. ստիպել Հելին և Ստեքպոլին իրենց բոլոր բաժնետոմսերը չնչին գներով հանձնել բանկերին. այն դեպքում մի որոշ ճնշման օգնությամբ հնարավոր կլիներ համոզել բանկերին միաժամանակ իրենց մոտ պահելու արժեթղթերը, որոնք գրավ էին դրել ինքը, Հենդը և ուրիշները, մինչև որ տրեստը վերակառուցվեր մի նոր, ավելի եկամտաբեր հիմունքներով։ Բայց միևնույն ժամանակ Շրայհարտը չարանում էր, որ Քաուփերվուդը, շնորհիվ հանգամանքների հաջող բերումի, նորից ըստ երևույթին մեծ գումար է թռցրել։ Այն ամենում, ինչ այսօր Բորսայուն տեղի ունեցավ, այդ տիպի մատն անպայման խառն է։ Հենց որ Ստեքպոլը գնաց, Շրայհարտը զանգահարեց Հենդին և Արնիլին և առաջարկեց հանդիպում ունենալ։ Իսկ մի ժամ անց, երեքով, Մերիլի հետ միասին արդեն նստած էին Արնիլի առանձնասենյակում և քննարկում էին անախորժ նորությունը։ Օրվա վերջին այս ջենտլմեններին ավելի ու ավելի տիրեց անհանգստությունը։ Կարևորը ոչ թե ամերիկյան լուցկու փլուզման հետ կապված վնասներն էին, որ նրանցից որևէ մեկին կանգնեցնելու էին քայքայման առաջ, այլ այդ հսկայական 20 միլիոն դոլարի հաստող սնանկացման անբարենպաստ տպավորությունը, որը կարող էր ստվեր գցել նրանց բարի անվան և Չիկագոյի որպես ֆինանսական կենտրոնի համբավի վրա։ Ահա թե ինչ էր նրանց վախեցնում և ստիպում մտածմունքի մեջ ընկնել։ Ավելացրած նաև այն, որ այդ գործում Քաուփերվուդն էլ ավելի հարստացավ։ Հենդը և Արնիլը հիշոցներ էին տալիս ատամների արանքից, իմանալով Քաուփերվուդի ճարպիկ խաղի մասին։ Իսկ Մերիլը, ինչպես միշտ, զարմանում էր նրա ճարպկության վրա։ Նա ակամայից հիանում էր այդ անձնավորությամբ.
Ով չի հպարտանում հայրենի քաղաքով.
Ամեն մի բարգավաճող համայնքի մեջ քիչ կհանդիպեն մարդիկ, որոնց կրծքում գոյություն չունենա այդ զգացմունքը. Եվ ամենից ավելի հաճախ դա Երևան է գալիս հատկապես դժվարին րոպեին. Հավաքված ջենտլմենները այդ իմաստով բացառություն չէին կազմում. Շրայհարտը, Հենդը, Արնիլը և Մերիլը իրեն սրտին մոտ էին ընդունում և Չիկագոյի համբավը, և մեծալուրջ գործարարների իրենց վարկը, որ ունեին արևելյան նահանգների ֆինանսիստերի աչքում. Նրանց ինքնասիրությունը տառապում էր այն մտքից, որ իրենց ստեղծած խոշորագույն տրեստին, որն իր թափով չէր զիջում Նյու Յորքում և մի քանի այլ քաղաքներում ստեղծված հսկա գիգանտներին, այդպիսի վաղաժամ վախճան է սպառնում. Չիկագոյի ֆինանսական աշխարը պետք է հնարավորին չափրկվի նման խայտառակությունից. Այդ պատճառով, երբ բորբոքված և հուզված Շրայհարտը ներկայացավ և մանրամասն պատմեց այն ամենը, ինչ իմացել էր Սթեքպոլից, նրան լսեցին լարված ուշադրությամբ. Ժամը 6-ն էր, արևը տոչորում էր ամբողջ ուժով, սակայն փողոցի հակադիր կողմի շենքերի պատերը արդեն ներկվել էին զովասուն գորշ գույնով, իսկ տեղ-տեղ էլ նրանց վրա ընկել էին ստվերի սև բծեր. Սենյակ էր ներխուժում քաղաքի աղմուկը. Արտակարգ համարներ ծախող լրագրավաճար տղաների ականջ ծակող ձայները, տուն շտապող մարդկային ոտնաձայները, տրամվայների, Քաուփերվուդի տրամվայների զանգերի զիլ ղողանջները.
«Ահա թե ձեզ ինչ կասեմ»,
եզրափակեց Շրայհարտը.
«Մենք չափազանց երկար հանդուրժեցինք այդ անզգամին. Հանդուրժեցինք մեր գործերին ցուցաբերած նրա միջամտությանը. Ինքնին հասկանալի է, որ ոչ Հելը և ոչ էլ այդ Սթեքպոլը ոչ մի իրավունք չունեին նրան դիմելու. Նրանք թե իրենց և թե մեզ հարվածի տակ դրեցին, որը չհապաղեց իջնել մեր գլխին».
Միստր Շրայհարտը իր արդարացի զայրույթով խայթող էր, սառը և անողոք.
«Բայց մեր շրջանի ամեն մի ունևոր մարդ», շարունակեց նա, «իր պարտքը կհամարի իհարկե նախապես բանակցել մեզ հետ, հնարավորություն տալով մեզ կամ համենայն դեպս բանկերին գնելու այդ արժեթ խտերը. թերևս մեզ ընդառաջ կգնային խնայելով Չիկագոյի բարի անունը. Գործերի ներկադրությամբ Քաուփերվուդը բարոյական իրավունք չուներ այդ բաժնետոմսերը շուկա նետելու. Նա շատ լավ գիտեր, որ դա ամերիկյան լուցկու համար կորստաբեր կլինի. Տուժում է համարյա ողջ քաղաքը, բայց Քաուփերվուդի ինչ օգն է այդ. Միստր Սթեքպոլը հավատացնում է, որ ինքը Քաուփերվուդի, կամ ավելի ճիշտ այն մարդկանց հետ, որոնք գործում էին նրա հանձնարարությամբ, հաստատում պայմանավորվածություն է ունեցել, որ ամերիկյան լուցկու այդ խմբի բաժնետոմսերից ոչ մեկը շուկա չի ընկնի. Իսկ ես համարձակվում եմ հաստատել, որ ներկա ժոպեին այդ պարոնների գանձապահարաններում ոչ մի բաժնետոմս չի մնացել. Ես մի որոշ չափով պատրաստ եմ ներելու խեղճ Սթեքպոլին. Նա իրոք, որ գտնվում էր շատ ծանր վիճակում. Բայց Քաուփերվուդի սրիկայական արարքների համար ոչ մի արդարացում չկա. Նա մեծ ճանապարհի ավազակ է, ինչպես հենց սկզբից էլ ասել եմ. Եվ այստեղ մենք պետք է մտածենք, որ վերջ տանք Չիկագոյում ունեցած նրա կարիերային։
Միստր Շրայհարտը մեկնեց հաստ ոտքերը, կարգի բերեց փափուկ ծալովի օձիքը և ձեռքով հարդարեց կարճ, կոշտ բեղերը, որոնց մեջ արդեն երևացել էին սպիտակած մազեր. Նրա սև աչքերը վառվում էին Քաուփերվուդի հանդեպ ունեցած անհաշտելի ատելությամբ. Եվ այդտեղ Արնիլը մի հարց տվեց, որը թվում է նախորդ խոսակցության հետ որևէ կապ չուներ.
«Իսկ ձեզանից որևէ մեկը գիտե, թե ինչպես է ներկայումս Քաուփերվուդի ֆինանսական վիճակը»։ «Մեզ բոլորիս հայտնի է նրա հյուսիս արևմտյան վերերկրյա երկաթուղին և Լեյք Սթրիթի երկաթուղին. Բացի դրանից ես լսել եմ, որ նա իր համար տուն է կառուցում Նյու Յորքում. Դա նույնպես նրա վրա քիչ փող չի նստի. Չիկագոյի կենտրոնական բանկը զանազան ժամանակներում փոխհատվություն է հատկացրել ընդհանուր առմամբ 400,000. Բայց նա էլ ում է պարտք. Նա Պրերի Նեյշնլին պարտք է 200,000, շտապեց հաղորդել Շրայհարտը. Ես լսել եմ նաև ուրիշ փոխհատվությունների մասին, բայց հիմա չեմ հիշում, թե ով է նրան վարկավորել.
Միստր Մերիլը, մեծ դիվանագետ, նրբաճաշակ և պճնասեր, իսկ և իսկ փարիզեցի, բասկաթոռում անհանգիստ այս ու այն կողմներ շարժվում և իր զրուցակիցներին նայում, խորամանկ, բայց ամենևին ոչ ռազմատենչ հայացքով. Չնայած նա ևս, ինչպես ասում են, ատամ ուներ Քաուփերվուդի դեմ, քանի որ ժամանակին վերջինս հրաժարվել էր իր երկաթուղին անցկացնել Մերիլի խանութի մոտով, բայց նա հետաքրքրությամբ էր նայում այդ գործամոլի հաջողություններին և զզվանք էր զգում նրա դեմ ուղված որևէ դավադրության մասնակցելու մտքից. Սակայն, քանի որ արդեն ներկա էր այդ խորհրդակցությանը, անհարմար կլիներ լռել.
«Իմ ֆինանսական գործակալը, միստր Հիլը, շատ վաղուց չէ, որ Քաուփերվուդին մի քանի 100,000 փոխհատվություն է հատկացրել»,
ասաց նա վերջապես բավականին անվճռական եղանակով.
«Հավանաբար նա ունի ոչ քիչ այլ պարտքեր ևս»։
Միստր Հենդը տեղում անհանգիստ շարժվեց.
«Քաուփերվուդը թե երրորդ ազգային բանկին և թե Լեյք Սիթիին պարտք է մի այդքան ևս, եթե ոչ ավելի»,
ասաց նա.
«Ես շատ լավ գիտեմ, թե որտեղից է վերցրել այն կես միլիոն դոլարը, որի մասին այստեղ ոչ ոք չհիշատակեց. Գնդապետ Բալինգերից 200,000 և այդքան էլ Էնտոնի Իուերից. Հետո առևտրա անասնա արդյունաբերական բանկից ոչ պակաս քան 150,000.
Արնիլը հենց տեղն ու տեղը մտքում հաշվեց, որ այդպիսով Քաուփերվուդը ցպահանջ փոխհատվություններով պարտք է վերցրել մոտավորապես 3 միլիոն։
«Այդ դեռ բոլոր տվյալները չեն»,
ասաց նա ծանրումեց և առանց շտապելու.
«Մենք պետք է այսօր երեկոյան բանակցենք մեր բանկերի վարչությունների նախագահների հետ և ամբողջացնենք պատկերը. Ես չեմ ուզում որևէ դաժանություն ցուցաբերել, ում նկատմամբ էլ թեկուզ դա լինի, բայց մեր դրությունը շատ լուրջ է. Եթե անհապաղ միջոցառումներ չձեռնարկենք, ապա Հել և Սթեք Պոլը վաղը կսնանկանա. Մենք բոլորս իհարկե պարտք ենք մեր բանկերին, և մեր սրբազան պարտավորությունն է մեր ուժերի չափով օգնել նրանց. Այստեղ մի որոշ չափով շոշափված է Չիկագոյի պատիվը, և որպես խոշոր ֆինանսական կենտրոնի նրա ունեցած համբավը. Ինչպես արդեն ասել եմ միստր Ստեքպոլին և միստր Հելին, ես ինքս անձամբ այդ գործի մեջ այլևս ոչինչ դնել չեմ կարող. Հավանաբար դուք ևս գտնվում եք նույնպիսի դրության մեջ. Ներկա պայմաններում մենք կարող ենք հույս դնել միայն բանկերի վրա, իսկ նրանք էլ ըստ երևույթին այնքան փոխհատվություն են տվել արժե թղթերի դիմաց, որ այժմ իրենք են ֆինանսական դժվարությունների մեջ. Համենայն դեպս, այսպես է գործերի վիճակը Lake City National և Douglas վարկային ընկերություններում. Այսպես է գործերի վիճակը համարյա բոլոր բանկերում»,
վրաբերեց Հենդը. Շրայհարտը և Մերիլը գլուխները շարժեցին, հաստատելով նրա ասածը.
«Որքան ես գիտեմ, մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք միստր Քաուփերվուդի հանդեպ»,
ասաց Արնիլը, մի կարճատև, բայց բազմանշանակ լռությունից հետո.
«Ինչպես այսօր արդարացիորեն նշեց միստր Շրայհարտը, նա օգտվում է ամեն մի առիթից, որպեսի մեզ վնաս հասցնի. Ըստ երևույթին նա դեռ չի կարողացել բանկերին վերադարձնել այն փոխհատվությունները, որոնց մասին այստեղ հիշատակվեց. Եվ ինչու այդ բոլորն այժմ ետ չպահանջել? Դա կամրապնդի տեղական բանկերը, և այն ժամանակ նրանք հավանաբար կկարողանան մեզ օգտություն տալ. Սակայն Քաուփերվուդը ներկայումս հազիվ թե վիճակի լինի մարելու իր պարտքերը,
Միստր Արնիլը Քաուփերվուդի հանդեպ մի առանձին անբարյացակամություն չէր զգում, բայց Հենդը, Մերրիլը և Շրայհարտը նրա բարեկամներն էին, և հանձին նրա տեսնում էին քաղաքի ֆինանսական շրջանների գլխավորին։ Քաուփերվուդի բարձրանալը, նրա նապոլեոնյան հակումները սպառնալիքի տակ էին դնում Արնիլի հեղինակությունը։ Նա խոսում էր առանց որևէ մեկին նայելու, և մատներով եռանդուն տկտկացնում էր սեղանը։ Իսկ մնացած երեքը, նրանից աչքերը չկտրելով, լարված լսում էին, հիանալի հասկանալով, թե ինչ է նրա միտքը։
«Փայլուն, արդարև փայլուն միտք»,
բացականչեց Շրայհարտը։
«Ես համաձայն եմ ամեն մի առաջարկության, որը մեզ հնարավորություն կընձեռի ազատվելու այդ անձնավորությունից. ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի. Եթե չլիներ ներկա իրադրությունը, հայտի չէ, թե դեռ որքան պիտի նրան հանդուրժեինք. Եվ ամեն պարագայում էլ փոխադրությունները վերադարձնելու մեր պահանջը կոգնի հաղթահարելու դժվարությունները». «Ես այդ միջոցառումը գտնում եմ իրավացի», նկատեց Հենդը։ «Այդպիսի պայմանների առկայության դեպքում ես պատրաստ եմ օժանդակել Հելին և Սթեքպոլին»։
«Ես նույնպես չեմ առարկում»,
ասաց Մերիլը։
«Ինձ միայն թվում է», ավելացրեց նա, «որ մեր յուրաքանչյուր որոշումը պետք է լայնորեն հրապարակվի». «Ինչ կա որ, եկեք այստեղ կանչենք բանկիրներին»,
առաջարկեց Շրայհարտը,
«և ստույգ իմանանք, թե Քաուփերվուդն ում և որքան է պարտք, և ինչ գումարներ կպահանջվեն Հելին և Սթեքպոլին աջակցելու համար. ահա այդ ժամանակ էլ ամեն ինչի մասին տեղյակ կդարձնենք Քաուփերվուդին»։
Հենդը գլուխը շարժեց, հայտնելով համաձայնությունը, և նայեց իր խոշոր, անճաշակ փորագրությամբ ոսկե ժամացույցին։
«Ես կարծում եմ», ասաց նա, «որ մենք վերջապես ստեղծված դրությունից դուրս գալու ելքը գտանք. առաջարկում եմ կանչել նաև Քանդիշին և Կրամերին»։
Նա նկատի ուներ ֆոնդային բորսայի նախագահին և քարտուղարին։
«Եվ նմանապես Սիմսին, Դուգլաս վարկային ընկերությունից, այն ժամանակ մենք արագ կպարզենք իրերի դրությունը»։
Վճռվել էր հավաքվել Արնիլի գրադարանում։ Սկսեցին հնչել հեռախոսները, թռան հեռագրերը, արագ վաստվեցին ցրիչները։ Ֆինանսական չորս լուսատուների արբանյակները և տեղական գանձարանների պահապան շները հրավիրվում էին մասնակցելու այդ գաղտնի ընդունված որոշմանը, քանի որ ոչ ոք չէր կասկածում, թե նրանք կհամարձակվեն չանսալ։